ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Səngəçal qəsəbəsində 6 gün əvvəl partlayış baş vermiş qaz kəmərində yanvarın 2-sində yenidən yanğın oldu öz deyini yerdə. Sokarın niyəgah dənizdə estakada su çür, gah quruda qaz kəmərində partlayış olur. Bütün bunlara səbəb nədir? Azərbaycanın yolları, beynəlxalq əhəmiyyətli yollar belə maşına 38 tondan artıq yük daşımağa imkan vermir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Səngəçal qəsəbəsində partlayış baş vermiş qaz kəmərində ondan bir qədər əvvəl, 6 gün əvvəl eyni yerdə partlayış olmuşdu. Sokarın niyə gah dənizdə estakada su çür, gah quruda qaz kəmərində partlayış olur ya da yanğın? Bütün bunlara səbəb nədir? Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı.
Birinci əsbəsdə ölüb bir mənalı. Ona kimsə ortaya çatırsa sokarın təmizə çıxartmağa çalışır. Çünki burada tək sokar yoxdur, həmişə bir sokar deyir. Sokar rəsmələr ona görə günahkardır ki, bu adamları, məsuliyyətsiz adamları işdə saxladıqlar üçün özləri cəzalanmalıdır. Bir mənalı təxribat deyil. Bu, mən bir dəfə korroziya, korrupsiya yazmışdım. Korroziya bilirsən ki, metalda olur da və hadisələrin bir çoxu da o, məsəl üçün o dəniz platformalarında, estakadalarında korroziya və s. olur. Korroziya bir də insanın daxilində olur, mənəviyyətidir. O mənəvi cəhətdən yiyən korroziyadır. Həmin o mənəvi korroziya var. Bu dəqiqə bütün qurumlarda müşahidə olunur. Amma fakt, indiki hadisələrdə bu neçə illər baş verən korroziya, mənəvi korroziya, korrupsiyanın, məsuliyyətsizliyin, qeyri-peşəkarlığın, vəzifələrdə gətirdiyi adamların qohum əqrəb olduğunu bilməyəm yazdır, en yazmışdım. Azəri Qazda Qadınlar Şöbəsinin rəisi, onun iki oğlu, qardaş oğlu bu sayğaclarını işləməyə çağırıblar, ən çox korrupsiya olan yerlərdə. Yəni, konkret olaraq korroziya, korrupsiya, qeyri-peşəkarlığın, səriştəsizliyin, işlə məsuliyyətlə yanaşmamazın və paralel olaraq, sokarın ikinci dövlət büdcəsinə çevrilməsi. Bu, nə deyən sözdür? Köhnə yataqlar yaddan çıxıb, bir az işlətə bilməyən kimi bir əməliyyat şirkəti yaradıb, orada elə olan qalan da möhüsü sümürüb, bir cibən o cibə gedir. Burada ona görə ki, sokar o qədər nazirliklərin işini görür ki, mən bir dəfə yazdım ki, yazıq nəqliyyat naziri Tri Sokar, amsın buruna sokar ələ verir. Yəni, sadaladığım bu məsələlərin ki, sokarın ikinci dövlət büdcəsinə çevrilməsi, bir də ki, vəsaitdən təyinatı üzrə xərclənməməsi ehtimalı. Mən niyə ehtimalı deyirəm? Mənə kimsə deyirsə ki, yox, düzgün xərcləyir. Mən də qabağa qoyuram, mən 11-ci ildən bəri olan qəzaları yazmışdım. İndi illi hesabat hazırlayıram. Yəqin ki, bir 10 günü alacaqsınız. Azərbaycan neft sektorində o qədər baş verən qəzalılar həmin sadaladıqlarımın nəticəsi və əsasən səmərəli istifadə olunmamaqdır. Bax, 10-cu platformada yazmışdım mən təzəyidən. Zülblok əyilir. Oradan uşaqlar dedilər. Bunlar zəlzələnin üstündən qoydular. Mənə mütəxəssislər dedilər ki, o yanğından dəmir məmulatları, o dəmirdən, metaldan deformasiya gedib. Onların da nəticələridir. Və bu olan hadisələri deyirəm, zəlzələnin üstünə qoyurlar, küləyin üstünə qoyurlar. Bir insafları olur, özləri özlərini analiz eləmirlər. Ona görə ki, özləri övlətləri bu platformada, bu istakadalarda istəmir. O gün yazıblar gənə neftdaşlarından, Nərimanovdan yazıblar, deyil, küləy olan kimi, istakadalar ilan kimi hərəkət edir. Bu yaxınlarda, bu axırıncı 2-3 ildə vertolyot meydançası təmir olunmuşdu, orada gözləmə otağı tikmişdilər, orada təhlükəsizlik xidmət üçün otaqlar yığan otaqlar var idi. İndi həmin o ətrafda olanları keçirilir dərsliqləri Çıvanova. Çıvanova torpaq bir sahədir, neddaşlarında balaca bir adacıqdır. Ona görə ki, əvvəl baxmayıblar ki, həmin vertolyot meydancasının düzəldildiyi, həmin tikililərin inşa edildiyi bu dəmir dirəklər, dəmir qurğular, metal qurğular davamlıdırmı, yoxsa yox? Heç demə bunlarda da korroziya meydana çıxır. Onlarda da müəyyən fəsadlar meydana çıxır. Və ona görə mən bunları təzəldən sadaladım ki, mən deyəndə ki, təyinatı üzrə xərclənmir və onların verə biləcəyi cavabın yenidən alternativ cavabıdır bu. Əgər xərclənirsə, niyə bu gün deyik?
Bunu neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının üzvü Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyevin fikrincə bu bir mənalı olaraq səhlənkarlığın nəticəsidir.
Bu səhlənkarlığın nəticəsidir. Bu o deməkdir ki, burada əməyin birinci təhlükəsizlik qaydalarını nəzarət edən qurumlar öz işlərinin öhdəsindən gələ bilmirlər. İkinci, sokarın bu qaz ötürmə xətləri, boruları ya mənəvi fiziki baxımdan köhnəlmişlər. Sadəcə olaraq, əvvəllər olaraq təmir adı ilə yenə də köhnə borular yerləşdirilmiş ya, və yaxud da ki, klaskalanmışlar və yaxud da ki, onların istismar müddəti başa çatıb onları təcili sürətə dəyişmək lazım. Əslində, Sokar kimi Azərbaycan brendi, dünya, belə deyək, transmilli şirkətlər səviyyəsində qalxmaq istəyir, öz bu istiqamətdə də əhəmiyyətli işlər görüb. Əslində, belə məsələlər, belə hallar imicinə çox mənfi təsir göstərir və onun dövlətdə çəkicilik imkanlarını xeyli dərəcədə azaldır. Həm beynəlxalq bazarda təkidilik imkanlarını azaldır, həm də bütövcəyə daxili bazarda onun nüfuzuna zədə vurur. O baxımdan da hesab edirəm ki, əhəmiyyətli sürətdə rekonstruksiya işləri olmalıdır. Eyni zamanda kadrlara diqqət yetirilməlidir. Və bütövcəyə bu proseslər təhsili sürətdə öyrənilməsi üçün komissiya yaradılmalıdır və ciddi sürətdə araşdırmalar aparılmalıdır. Çünki bu artıq, əgər hadisə bir dəfə baş verirsə, bunu başa düşmək olar. Yəni, bunu yenə başa düşmək olar. Əgər bu ardıcı olaraq təkrar olursa, deməli, burada sistemdə problemlər var. Bu sistemə baxmaq lazımdır və onun nasaz yerlərini dəyişmək, yenidən qurmaq vacib olan məsələdir. Sokar üçün bu son dərəcə əhəmiyyətli bir məsələdir. Həm də bu imic məsələsidir. Sadəcə olaraq, bu eyni zamanda, bilirsiniz, insanlar həyatlarını itirirlər. Təhlükəsizlik məsələləri çox vacib məsələdir. İnsan həyatı qədər qiymətli, hər hansı bir nemət yoxdur bütövlükdə. O baxımdan da hesab edirəm ki, insanların bütövlük dünyada bir şirkətlər, transmilli şirkətlərin qiymətləndirilməsini apararkən, reyting qiymətləndirilməsini apararkən üçün orada təhlükəsizlik qaydaları nə dərəcədə əməl olur? Nə qədər itkilərin bütövlükdə nə səviyyədə olması çox əhəmiyyətli bir məsələ kimi qiymətləndir. Xüsusilə də insan itkiləri əhəmiyyətli dərəcədə reytingin aşağı salınmasına gətirib çıxardır. Digər tərəfdən texniki təhlükəsizlik qaydalarının əməl edilməməsi, bu da hesab edirəm ki, çox vacib əhəmiyyətli məsələlərdir ki, buna diqqət artırmalıdır. Və ümumiyyətlə Sancaqal həm də böyük qaz anbarlarının yerləşdiyi bir ərazidir. Və Allah eləməsin, bunun miqyası daha da geniş ola bilər. Ona görə də çox ciddi sürətlə bu məsələlər öyrənilməlidir, araşdırılmalıdır və bunu cəmiyyət də bilməlidir ki, bütövlükdə səbəblər nədən, səbəblər nə idi, səbəblər toplusu nədən ibarət idi və bu çox şəffaf şəkildə həm də bu proseslərə baxılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Sokar bu istiqamətdə ciddi addımlar atmalıdır. Əks halda yenə də onun imicinin daha da dərin zədələnməsi prosesi başlayır. Eyni zamanda hadisələrin təkrar olunması ehtimalı güclənə bilər və bu həm də məsuliyyətin artırılmasına gətirib çıxartmalıdır. Sokarda bu işlərə cavabdeh olan qurumların, şəxslərin biz görmürük bununla bağlı hər hansı bir qərarların qəbul edilməsini. Hər halda bəzi qərarlar ola bilər ki, qəbul edilib, amma qərarları cəmiyyətə də açıqlamaq lazımdır ki, səbəb nə idi, nə baş verdi. Ötən ilki hadisələrin günəşli yatağında olan nəticələr elan olundu mu? Komissiyanın nəticələri yoxdur. Komissiyanın nəticələri nədən elan olunmur? Mən hesab edirəm ki, bu mətnə diqqətlə araşdırılmalıdır və qiymətləndirilməlidir. Sokarın özü də vacibdir, Azərbaycan cəmiyyəti üçün əhəmiyyətlidir. Hər birimiz üçün əhəmiyyətlidir. Çünki Sokarın fəaliyyəti Azərbaycanda hər kəsin bu və ya digər dərəcədə təsir göstərən bir fəaliyyət. Çünki Sokar həm Azərbaycan iqtisadiyyatının əsaslarından birini təşkil edən bir şirkətdir, həm də Azərbaycanı dünyaya təqdim edən brendlərdən biridir.
Bunu mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının üzvü Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əlməmməd Nuriyev deyir. Söhbət sondan gedir ki, Sokarın niyə gah dənizdə estakada su uçur, gah quruda qaz kəmərində partlayış olur, bütün bunlara səbəb nədir? Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruçun fikrincə isə kəşfiyyat məlumatlarına malik olmadan bu hadisələrin hansısa amil bağlı olduğunu dəqiq söyləmək çətindir.
Əlbəttə, kəşfiyyat məlumatlarına malik olmadan onun məhz terror, yoxsa qəsd və ya deməli, səhlənkarlıq hansısa bir gərəkən zamanında həyata keçirilməli olan təmir işlərinin yerinə yetirilməməsi və s. amillə bağlı olduğunu müfəssəl olaraq, mötəbər olaraq söyləmək çox çətindir. Bununla bərabər hadisələri zəncir kimi bir mexanizmaya İranda bəlli bir təsəvvür formalaşır. Çox mümkündür ki, burada kənar amil rol oynasın. Çünki hər bir hadisə özünlə bərabər müəyyən qədər belə ifadə eləmək mümkündürsə, fotorobot yaradır, onu izlər qoyur. Və bunun əsasında bir tablo ortadadır. Bu da ondan ibarətdir ki, sanki strateji resurslara yönəlik bir-birinin ardınca itkilər verməkdəyik və yaxud da ki, təxribatlar özünü göstərir. Bunları sırf təbii qəza və yaxud da ki, başqa amildən irəli gəldiyini bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, söyləmək bizə çətindir. İkinci tərəfdən burada problem ondan ibarətdir ki, bəzən açıq desək, mühüm dövləti sirr xarakteri daşıyan məsələləri maliyyələşdirmək çox da uyarlı olmur. Bir tərəfdən ona görə ki, hər hansı kriminal və ya terror ünsürlərinə qarşı mübarizə bəlkə bu anda başa çatmamış sayılır, hansısa bir əməliyyat məlumatlarının ictimailəşməsi prosesə zərbə vura bilər. O biri yandan cəmiyyətdə ictimai xof və qorxu hökmran olur və terrorun həmişə ən mühüm silahı həyata keçirilməsi mexanizmi deyil. Daha artıq terrorun silahı cəmiyyətdə hakimiyyətdən daha güclü olduğunu, xalq üzərində mühüm bir qüvvəyə malik olduğunu, onlarla hesablaşmağa hamını məcbur etdiyini göstərmək istəyir. Baxın, bir-birinin ardınca Türkiyədə son 2 ildə 31 terror hadisəsi baş veribdir. 450-dən artıq insan bu qəsdlər zamanı həyatını itirir. Minlərlə insan yaralanıb və bu zaman artıq gördüyünüz kimi Türkiyənin içərisində mövcud olan hüzura, əmnamanlığa, təhlükəsizliyə, mən hələ bundan irəli gedib turizmə və s. demirəm. Ciddi bir zərbə vurulduğu ortadadır. Cəmiyyət nəyin üstündədir? O özüllər, o fundamentlər dediyimiz kimi bu işlərin üzərindədir. Yəni, xüsusi xidmət orqanları, ictimai o təhlükəsizliyi təmin edən orqanlar prosesi nəzarət etdiyini həmişə göstərmək istəyirlər. Amma o boşluqlar baş verirsə və oradan zərbə alırsansa, xüsusilə də biz, bəli, neft-qaz ölkəsiyik və bu öz-özlüyündə o boru kəmərləri bizə yalnız geriyə neft dollarlar qaytarmır. Həm də biz o resursların üstündə qorulubdur. Bu həm də təhlükəsizlik fundamentidir. Ona görə də əlbəttə mən deyirəm, çox əmin olaq ki, bunlar əgər hər hansı bir kəmər amillə bağlıysa da Azərbaycanın məxfi xidmət orqanlarının gücü, qüvvəsi çatacaq ki, bu elementlərə qarşı ciddi zərbələr vurulsun. Çünki artıq görünən budur ki, müəyyən elementlər yuva şəklində, şəbəkələşmiş böyük bir qüvvə şəklində olmasa da mövcuddur. Var və onlar beynəlxalq şəbəkənin içindədirlər və onlar da təəssüf ki, kəmərə, yəni azad ola bilmirlər, getdikləri ölkələrdən, xüsusilə deyindik halda Suriyadan geri dönənlər sonra hansısa proqramın içində olurlar. Ona görə də Azərbaycanın təhlükəsizliyini neft sektorundan ta ictimai həyatın bütün sferalarında təmin etmək lazımdır.
Bunu Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruç deyir. İndi isə Azərbaycanın yollarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bir misaldan başlayaq. Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya, Qazaxıstan marşrutu üzrə hərəkət edən yük maşını 44 ton yük daşıya bilir. Azərbaycanda yük normasına yuxarı hədd isə 38 tondur. Buna görə də 38 tondan çox yük daşıyan avtonəqliyyat vasitəsi tranzit və ya son təyinat nöqtəsi kimi Azərbaycan yollarından yararlana bilmir. Bu zaman sual yaranır ki, niyə İranda bu göstərici maksimum yük daşıma göstəricisi 40 tondur. Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstanda 44 tondur. Azərbaycanda isə cəmi 38 tondur. Azərbaycan hökuməti yollara bu bir neçə ildə milyardlarla dollar xərcləyib. Beynəlxalq standartlar bir yana, heç qonşu ölkələr səviyyəsinə də Azərbaycan niyə çata bilməyib? Nəqliyyat eksperti Ərşad Hüseynov.
Onlar özdən daha başdan bilirlər ki, intiqləri yol o qədər də yüksək keyfiyyətli yol deyil. Daha başdan da sonra tamam üçün o dünyada başlandırlar, ona aşağı kəmiyyətlər götürürlər. Bu anlıq da izah eləmək olar. Bunun başqa tabi yox. Yəni, Nazirlər Kabineti onları bax bilməyən edir. Daha eləyəndə təbii ki, bunu o qədər orqanları, məsələn, o qədər yolların ikincisinin yolu mühazibəsinə məşğul olan orqanların bir təşəbbüsü ilə bunu qəbul edir. Dediyim ki, görünür, onu daha başdan düşünürlər ki, intiqləri yol o qədər də İşte çirkiyatı değil ve özlerinin sağlanması en aşağı bir yerler götürür ki Allah yollar dağılanda hiç olmasa bile sola salınma olsunlar. Yatı da bize bir çatı tutmuyorlar da bir çatı kəmiyyətlere dözülürler. Onlar da aşağı çirkiyatıdır. Görünür orada hem insanlar tam sayın aslında xəstlənmir.
Bunu nəqliyyat eksperti Ərşad Hüseynov deyir. Yollarla bağlı başqa suallar da var. Prezident sərəncamları əsasında yolların tikinti və təmirinə 2015-ci ildə dövlət büdcəsindən 57,8 milyon manat ayrıldığı halda 2016-cı ildə dövlət başçısının hər sahədə qənaət tələb etdiyi bir ildə onun öz sərəncamları ilə yol tikintisi və təmirinə 195,5 milyon manat, yəni əvvəlki ildən az qala 4 dəfə çox ayrılır. Büdcə gəlirlərinin kəskin azaldığı, hətta sosial öhdəliklərin belə yerinə yetirilməsində çətinlik yaşandığı bir zamanda yollara tökülən pulların artması nədən bu qədər vacibdir? İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov.
Hazır ki, dövrdə məlumdur ki, infrastruktur xərcləri kəskin şəkildə azaldılır. Hər hansı bir istiqamətdə xüsusilə yolların bərpası məqsədi ilə ölkədə nəzərdə tutulan vəsaitlər həcmi artırılıbsa, bu ola bilsin ki, hər hansı bir dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulan işlərin yekunlaşdırılmasına hədəflənib və yaxud da ki, hansısa strateji əhəmiyyətli yollarla bağlı ki, xüsusilə də 2016-cı ildə Şimal Dənub nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı bir neçə yol layihələrinin tamamlanması nəzərdə tutulur. Bu məqsədli ola bilər. Təki, layihənin icrasının o mərhələsidir ki, daha çox vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulur və yaxud da ki, layihələr adətən tamamlanan vaxtı layihəni icra edən şirkətlərin ödənişlərinin həyata keçirilməsi baş verir.
Bunu iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikrincə isə 2016-cı ildə ayrılan vəsaitlərin böyük əksəriyyəti kənd və rayon yollarının təmirinə ayrılıb. Bunun da bir neçə səbəbi var.
Birinci səbəbi, əsasən regionlarda sosial vəziyyət getdikcə ağırlaşır, iş yerləri qapanır. Rusiyadan da xeyri dərəcədə insanlar artıq işini, gücünü, buradakı işini dəyitirib, məlum regionlara qayıtmağa başlamışdı. Və bu tipli ayırmalarla çox qısa müddətli olsa da, bir müddət olsa da, çox az təminatlı və az ödənişli olsa da, üçün rayon üçün kifayət qədər iş yerlərinin yaranması üçün bir layihələr kimi baxmaq lazımdır. Yəni, sırf yolların çəkilməsindən daha çox, həm də bir sosial layihələr idi ki, yüzlərlə insan 200 manat civarında olan maaşa qani olar, regionlarda işlə təmin olur. 2016-cı ildə büdcədə yaranan problemlərə baxmayaraq, yol tikintisində və təmirinə ayrılan kifayət qədər böyük həcmdə məbləğlərin əsas mahiyyəti məncə sosial gərginliyin azaldılmasına hesablanmış qədəmlər idi. Bu yolla da dayanıqlı olmasa da, bir müddət heç olmasa az maaşlı da olsa, yüzlərlə insan işlə təmin olundu.
Bunu Natiq Cəfərli deyir, iqtisadçı ekspert, strateji yol xəritəsində o da deyilir ki, 2020-ci ilə də ölkənin prioritet marşrutlarında yük həddlərini artırmaq üçün avtomobil yollarının, körpü və tunellərin reabilitasiya layihələri nəzərdən keçiriləcək. Bu isə o deməkdir ki, yolların külli miqdarda pulu udması qarşıdakı illərdə də davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, bu il 1 dollar 3 manata qalxa bilər. Bu proqnozu verən təhlilçilər çıxış yolda təklif edirlər. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. 90 Təcrüblər təkrarlanır. Adamlar yenə də İrana axışmağa başlayır. Ramiz Mehdiyev Mehriban Əliyevanı nədə qabaqlayır? Türkmənistanda böhranda prezidentləri isə çalıb oynayır. Keçən il boyu zəifləyən manatı bu il nə gözləyir? İqtisadçılar deyir ki, manat bir az da taqətdən düşəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin proqnozuna görə gələn il 1 dollar minimum 2 manat 20 qəpik, maksimum 2 manat 80 qəpik olacaq. Bank üzrə hüquqşünas Əkrəm Həsənov isə deyir ki, 2017-ci il Azərbaycan tarixinə düşəcək.
2017-ci il müstəqil Azərbaycan tarixində ən çətin ağır illərdən biri olacaq. Misal üçün 2016-cı ili ağır il deyənlər, mən demək istəyirəm ki, 2016-cı il heç də pis il deyildir, əgər onu 2017 ilə müqayisə etsək. Yəni, artıq manatın, yəni dolların 2 manatı yox, 3 manatı keçmə ehtimalları artıq tam baş verə bilər.
Manatın ucuzlaşması isə bazarları durmadan bahalaşdırır.
Çox təqiqdir.
Təqiqin nədə deyirsiniz? Qiymətlərin artımında yoxsa?
Həm qiymətlərin artımında, həm alıcı qüvvəsi. İkisində də fərq edir. Heç bir şey ümidimiz yoxdur, nə bilək. İli-ildən betər olur.
Meyvələr çox bahadır, mallar çox bahadır, baha gəlir. Biz də onu alırıq, tanıyırıq satmağa. Tanıyırıq, sata bilmir.
Təhlilçilər yada salır ki, prezidentin ötən il imzaladığı strateji yol xəritəsinə görə manat tam üzən məzənnəyə keçməlidir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu bunu belə izah edir ki, məqsəd odur ki, manatın məzənnəsini hökumət yox, bazar iştirakçıları tənzimləsin.
Söhbət bazar qüvvələri iştirakından gedir, bazar oyunçularından gedir, yəni banklardan gedir, özəl ola bilər, dövlət ola bilər, ayrı-ayrı ki, maliyyə institutlarından gedir ki, onlar varicə bazarına həm manat və yaxud da dollar çıxarırlar, həm onu alırlar, həm də satırlar. Yəni, bu əsasda formalaşmış məzənnə tarazlaşdırılmış bir kursu müəyyənləşdirir. Və bu baxımdan da elə bu üzən məzənnənin ən böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, artıq Azərbaycanda manatın gerçək kursu müəyyənləşəcək.
Qubad İbadoğlu deyir ki, manata rahat üzməyə nə qədər çox imkan verilsə, bir o qədər yaxşıdır. Bəs 2017-ci ildə hökumət manatı xilas edici gödəkçəsiz suya buraxa biləcəkmi? Qubad İbadoğlu deyir ki, yox. Çünki manat hələ heç müvazinətini saxlaya bilmir. Çünki pul əsasən hökumətdədir. Özəl sektorda pul azdır. Başqa bir iqtisadçı Rövşən Ağayev öz blogunda yazır ki, yox.
Bugün hökumətin iştirakı olmadan milli iqtisadiyyat valyutaya real tələbin ən yaxşı halda 50%-ni ödəmək imkanındadır. Belə vəziyyətdə tam sərbəst üzə məzənnəyə keçid mümkün deyil.
Mərkəzi Bank 2017-ci ilin pul siyasətinin istiqaməti üzrə bəyanat sənədi imzalayıb. Rövşən Ağayev sənədi təhlil edib yazır ki, bu il hökumətə xarici borcların qaytarılması və xaricdəki layihələrə, Azərbaycan qazını Avropaya daşıyacaq kəmər layihələrinə kifayət qədər böyük valyuta lazım olacaq və bu daxili valyuta bazarında vəziyyəti daha da qəlizləşdirəcək. Rövşən Ağayev hətta gözləyir ki, xaricdəki layihələri maliyyələşdirmək üçün neft fondu xaricdəki aktivlərini də istifadə etməyə başlayacaq. Bəs vətəndaşlar manatın bu ilki taleyi barədə nə düşünürlər?
Mən elə bilirəm ki, ucuzlaşmaz. Manat ucuzlaşmaz. Yerində qala bilər, ancaq ucuzlaşmaz.
Manat ucuzlaşdırılacaq, dolları qaldıracaqlar da ucuzlaşanda eləncən olur da, düzdür?
2 manata yaxın mən bilirəm ki, qalxacaq. Bundan da o yanası, yəni ki, 2 manat olaraq stabilini saxlayarlar.
Manat necə qalxa bilər? Axı, iradə yoxdur ki, o manat qalxsın. Marağında da deyirlər axı.
Başım maraqlandırmır o şeylər. Çünki mən stabil maaşla yaşayıram.
Nə bilim, baxalaşır da hər şey. Amma öz maaş qalxmır.
Ali təhsilli akademiklər, qəşəksənə, cavanlara, gənclərə yol verilsə, manat yaxşı olacaq.
İqtisadçıların təklifləri budur ki, manatın məzənnəsini azad buraxmaq üçün hökumət köklü islahata başlasın. Yəni, korrupsiyanı aradan qaldırıb, məhkəməni, medianı azad buraxsın ki, özəl sektorda azad olsun, manat da azad üzə bilsin. İqtisadçı Rövşən Ağayev son bir ildə bahalaşan un məhsulun siyasını da hazırlayıb, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsaslandığını yazır. Statistika göstərir ki, ən çox bahalaşan məhsul sarımsaqdır 94%, daha sonra quru noxud, qarabaşaq yarması, balıq konservləri və şəkər tozudur. Manat ucuzlaşdıqca, ərzaq məhsullarının qiyməti artdıqca İrana getmək istəyənlər də çoxalır. Müxbirimizin müşahidələrinə görə Astara Gömrük sərhəd məntəqəsinin önündə adamların sayının artması bir yana,
İrana keçməyin özü də getdikcə çətinləşir. İrana getməkdən ötürü Astara gömrüyünün 4 qapısından keçmək lazımdır. Bu qapların önündə saatlarla növbə gözləməli olursan. Bu növbələrdə xəsarət alan kim, nəfəsi bir yolluq kəsilən kim? Son ölüm halı ötən ilin noyabrında baş vermişdi. Türkiyədə vətəndaşı Aydın Cisim elə növbədəcə həyatını itirmişdi. Şahidlərin dediyinə görə buna səbəb basabas olub. Gömrük məntəqələrindəki basabasın səbəbləri barədə Azadlıq Radiosu vaxtaşırı reportajlar hazırlayıb. Bu dəfə Astara sakinlərindən onları İrana üz tutmağa məcbur edən səbəb haqda soruşmuşuq, cavabları özlərindən eşidək.
Damadın İrana getməyi ondan gəlir ki, əhalinin sosial durumu pisliyi, yaşayış səviyyəsi aşağıdır. Ərzaqlar restoranımızda bahadır. Oraya gedirlər, biraz paypüşdən alırlar ev eşiklərini, çıxıb gəlirlər.
Xarçıb gətirən var, supermikir gətirən var, sənə nə deyim? Bəzi-bəzi o qədər baha olan şeyləri oradan gətirirlər.
Burada yeyinti məhsulları ucuzdur deyə xarc edir bağların güzaranı yaxşı keçirməkdən ötürü oradan yeyinti məhsulları gətirsinlər. Onu da keç, o cürə gətirirlər, gətirməsələr ondan yaxşı edir. İmkan vermirlər, gömrükçiləri hər kəsin qabağındırlar. Növbələr heç nədən burada provoka yaradırlar, növbə yaradırlar. Səhərəçilər qəstən bunları töyrədirlər ki, rüşvət alsınlar. O əndən gələn ədə hələ həqiqətən də rüşvət alırlar. 5 manat alır dedik qabaq, indi 10 manat alırlar, yola salırlar olayı.
Həddin arası bağçılıq olduğu üçün biz İrandan ərzaq məhsullarını gətiririk. Bu bir. İkinci, xəstələrimizi burada həkimlər xəstələri pis günə qoyurlar. 1 manatlıq şeyi 10 manata, 10 manatlıq şeyi 1000 manata verdikləri üçün İran İslam Respublikasının həkimlərinə üst tuturuq.
Əsasən kasıblar yəni. Kasıb vətəndaşlar, Azərbaycan Respublikasının kasıb vətəndaşları. Heç bir Azərbaycanda yaxşı yaşayan İrana getməz. O həm bir şey əldə eləmək üçün, vəziyyətin yaxşılaşdırmaq üçün, həm də ki, müalicə olmaq məqsədi ilə gedirlər. Başqa bir, heç bir məqsədləri yox.
Söhbətləşdiyimiz insanlar deyirlər ki, oxşar vəziyyət, yəni kasıbçılıq üzündən cəmaatın İrana belə axışması bundan öncə 90-cı illərin əvvəllərində müşahidə edilirdi. Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmiləri mətbuatı açıqlamalarında gömrükdəki sıxlıq haqda deyilənləri, gömrük əməkdaşlarına ünvanlanan ittihamları əsaslı saymırlar. Deyirlər ki, qanunvericiliyin tələblərini pozmayan vətəndaşlar gömrükdə heç bir maniyə ilə üzləşmirlər. Türkmənistanda da iqtisadi böhrandı, ərzaq məhsulları 100%-əcən bahalaşıb. Ancaq prezident qənaət haqda düşünmür də, yeni ili əvvəlki qaydada keçirir.
Türkmənistanda iqtisadi böhran dərinləşsə də, şəkər, siqaret kimi gündəlik mallar üçün uzun-uzun növbələr yaransa da, prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov yenə də təmtəraqlı yeni il şənliyi keçirib. Türkmənistan prezidentinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə, ölkə başçısı mərkəzi meydanda keçirilən yolka şənliyinə qatılıb və uşaqların yeni ilini təbrik edib. Bundan sonra o Sənaye Ticaret Palatasında vəzifəli şəxslərin uşaqları üçün keçirilən şənliyə gəlib və iki nəvəsi ilə birlikdə məşhur Amerika müğənnisi Justin Timberlake-in Can't Stop the Feeling mahnısını ifa edib. Berdiməhəmmədovun nəvələri oxuduqları zaman o özü DJ pult arxasında olub və uşaqları müşahidə edib.
Azərbaycanda insanlar Google-da iş sözünü və siyasətçilərdən ən çox İlham Əliyevin adını axtarışa verirlər. Bu, Google-un trend xidmətinin statistik göstəriciləridir.
İl boyu bəzi həftələrdə prezidentdən yalnız birinci leydi Mehriban Əliyeva qabağa keçə bilib. Ümumilikdə ikinci yerdə prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Ancaq Ramiz Mehdiyev Mehriban Əliyevanı cüzi qabaqlayır. Mehriban Əliyeva üçüncüdür. Azərbaycanda ötən 5 ildə insanlar iqtisadi sahədə əsasən iş yazıb axtarışa veriblər. Ancaq keçən bir ildə birinci yerə azacıq üstünlüklə dollar manat məzənnəsi yüksəlib.
Bu reportajı ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında baxa bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլեբը։ Կուն մույս մինիտ գադացեմը, ռոմելից մոմզադես կուն մա կոլեգիբմա ռադիո Թավուսուկլեբիս Ադրբայջանում սամսախում։ Ռաշեստոմը վիդաուչո սամխեդրո ստրուկտուրամ ռուսը ցակարտոլոս օմիս դրոս։
Իգո էսետի պրեցեդենտեբի, ոդեսաց RPG 7-ից գաթուլա, իգո դանիշնուլի մետկանֆկտոյիս ան սրորիլիս թանամդեոբազը։ Ես հատկմանունդա արիս ռեսուրսեվիս տուկոլի խարջված։
Ուսապտխոյովիսադը տավդացույս սագիտխեմի պարտո սպեկտրիտ, կոբալի կլիկածիս սաղտորո գադացեմաշի դաբրկոլեպիս զոլի։ Ուսմինետ խովելոտ խշավաց ծխրամեծ սաղաց, սիղջիրեզ է FM 107.8, ռադիո Թավիսուխլեմա։